I denne anden del af portrætinterviewet den 17. juni 2013 med pacifisten Gert Grønnegård fortæller han videre fra 1968 af og frem fra sit lange liv som pacifist og aktivist i Aldermere Krig, nu med hovedvægten på spektakulære antimilitaristiske happenings samt om militærets privilegerede status som lidt af en stat i staten.
Jeg er her i min dagbog. Nu prøver vi at gå videre med 1968. Der havde man så en dyrskue i Bregenved på Sjælland. Det var landmændene, og de havde inviteret hjemværnet og gardehusar til at komme og ride. Og det skulle være sådan en hyldest til forsvaret også. Så havde vi gået og pustet med en idé om, at det, vi sørger med til det her dyrskue. Og så meldte vi os til dyrskuet, så vi ville oprette en legeplads for de besøgende børn, hvor vi passede på dem og sørge for, at der var pædagoger, der passede dem osv. Og så, det fik vi så dog til, det lød mægtigt godt. Vi fik et godt areal lige inden for hovedindgangen. Og så begyndte vi så at bygge op, så byggede vi sådan et klatrestativ, formet som en kampvogn, med bygget i træ, det er. Ja. Og så havde vi alle vores udstillinger, plakater og så videre, det sang så på. Der var et par unge kollektivister, de havde omhyggeligt lavet en 10-20 kæpheste af pap og med hår på og det hele. Og så var det meningen, at vi så, når gardehusarerne var ude og skulle demonstrere på dyrskuet, så skulle vi komme bagefter med kæphestene der. De stod parat, men så opdagede de jo så, da det sådan begyndte at vokse op med den her kampvogn, så man kunne se, hvad det var, så skred dyrskueledelsen ind. Det var Scavenius fra Klintholm. Han er vores chef for det. Og så blev vi altså smidt ud med pomp og pragt. Det var altså undergraven, og vi havde kommet ind under falske forudsætninger og bla bla bla. Og vi fik besked på, og vi fik pengene tilbage for vores indskud, og så fik vi besked på, at vi skulle pakke sammen. Men det tog temmelig lang tid, så vi nåede at få pressen interesseret i det. Mens vi brækkede det ned, så kom Politikken og Ekstrabladet. Det var alt sammen noget med, at aldrig mere krig var blevet smidt ud fra dyrskuet. Bo Bøjsen havde tegning bag på Politikken og så videre. Så vi fik altså faktisk utrolig meget mere lydhørhed, fordi vi blev smidt ud, end hvis vi havde lavet os blive der. Nå, der er nogen, der ikke er så kloge jo.
Kæphesten, de kom ikke i brug, så.
Nej, det er desværre så.
Holger Terp viser her en plakat fra dengang.
Der stod, en gardehusar til hest koster staten mindst 20.000 kroner årligt. En kæphest koster 2 kroner. En anden en, nu har kongen ikke flere giftefærdige døtre. Sælg husarhestene til sportsrideklubben. Det var en sjov en, der virkede faktisk. Så er vi fremme ved 1970, så lavede vi en anden aktion. Der skulle være en ny biskop på Lolland Falster. De blev så bispeviet i Københavns Domkirke. Altså, vi vidste jo, at så kom alle honoratiores, kongen og regeringens og højstående folk der. De kom jo som i galauniform og med sabel. Så havde vi lavet sådan en våbenhusaktion, kaldte vi det. Og det bestod i, at vi havde lavet foretrykt nogle sedler, hvor der stod, at eventuelle våben bedes afleveret til vagten i våbenhuset. Og det skulle så uddeles til dem, der kom med sabel der, ikke? Ja. Og så skulle vi selv være vagter i våbenhuset der. Ja, lad os bare sige, det gik sådan faktisk som planlagt. Jeg var så klædt ud i mit fineste kirketjenertøj, og så stod vi parat, og så kom de en lille indgang fra universitetets side ind på siden af domkirken i København, og så var der sådan en lille bitte rum, hvor der var garderob, og så kom de efterhånden ind, så sagde jeg, nu skal jeg hjælpe dem af med sablen her. Jeg fik så afvæbnet en oberst i livgarden, sådan en ældre mand, som pensionerede Uwe, og siger, nå, bruger man det her, siger han så. Og så begyndte han så at tage sit sabeltøj af, og jeg fik modtaget den der. Og så kom der en til, en ny gæst. Det var Københavns overpræsident, tror jeg nok. Og han havde også sabel med. Og så, mens jeg var ved at hjælpe obersten sablen af, så siger, skal han der ikke også aflevere sablen? Jo, selvfølgelig. Altså. Og så i mellemtiden, så havde den rigtige kirketjener, han havde så opdaget, hvad der skete der, og kom ind. Nej, det skal de ikke tage med, det er bare sådan nogle demonstranter, forklarede han der. Og så måtte jeg så stoppe, og så gik jeg så ud, og så om på forsiden, fordi jeg vidste jo, at kong Frederik og Ingrid, de skulle komme præcis. Og så stillede man der i søjlerne, blag søjlerne, og så kom de også ganske rigtigt kørt op foran domkirken, og så gik jeg sådan lige 2 skridt frem fra bag søjlen, så sprang der 5 betjente på mig og arresterede mig. Så siger jeg, altså, jeg havde ikke gjort noget. Jo, vi kunne godt se, at du skulle hen til, kongen. Ja, du skulle hen og afvæbne kongen. Så siger jeg, ja, det er jo også min konge. Og det var ikke, han havde jo ikke eneret på at have kong. Så fandt de så ud af, at faktisk havde jeg jo ikke gjort noget vold eller noget ulovligt, vel. Og så bliver jeg så sluppet løs, at der navn og adresse og så videre. Så gik vi lige hen til Ritzaus bureau, der ligger i en af nabogaderne, og forklarede dem, at nu havde vi afvæbnet en oberst i den danske livgarde med ikke voldelige midler der, ikke? Og det blev jo altså også slået stort op. Og den nye biskop, han erklærede næste dag, at det var sådan set rigtigt, at demonstranterne de havde fremmede, at våbenhus, de var faktisk beregnet til at hænge våbnene i, derfor at man ikke skulle bringe ufred ind i Guds hus. Så det havde han sådan set også forståelse for. Men altså, det var sjovt for os, det vil jeg sige. En spændende måde at optræde på.
Det var mest unge mennesker, der var med til sådan noget.
Ja. Den ene gruppe skulle passe propaganda med de der små sædler, hvor der stod om våbenhusets funktion osv. Og så den anden gruppe skulle så være garderobevagter. Det virkede. Hvis jeg vil have andre aktioner, så vil jeg nævne en. Det var med Ganløsemuren. Det var en skydebane, som flyvåbnet havde arrangeret ude i en skov inde ved København, ved Ganløse. Ja. Og det var sådan en høj en med nogle betonelementer helt oppe med 10 meters højde eller sådan noget, og så 100 meter lang betonstykke, som så skulle folk skyde ind, og så fløj, så gik projektilerne ind i den her mur, i stedet for at ryge ud i landskabet. Nå, men de havde i hvert fald opført den på Fredskov, faktisk ulovligt efter almindelige fredningslov der. Så besluttede man altså i regeringen, at man ville nedrive den. Og så blev det udbudt i licitation, nedrivning af Ganløsemuren. Så tænkte jeg jo så, at det må skulle være et godt emne for det fredspropaganda, det er. Og så begyndte vi at lave, jeg var civilingeniør, bygningsingeniør og så videre, kendt til de der betonmure, og hvor svært det var, og hvor de var armeret og sådan noget. Så jeg regnede på det, og så kunne jeg se, med de og de, hvis man huggede der, og så ville det vælte den der, og så kunne de der fjerne, så skulle, og så lavede vi et tilbud på nedrivningen. Vi havde beregnet, at der skulle køre busser ud med militærnægtere fra København. Det havde vi aftalt med Militærnægterforeningen, at det ville de gerne deltage i det. Så skulle vi så køre med busser ud, og så skulle de lave det her håndarbejde med at hugge og save armering over og sådan noget. Og så kunne vi havde lejet sådan nogle store gummigeder, der kunne lave jordarbejdet. Altså, så blev det til, at vi lavede et tilbud på 117.000 kroner for det der nedrivning og plantede små blomster bagefter på marken. 117.000. Og det var viste sig så på licitationen. Det blev afholdt i Forsvarets bygningstjeneste. Og så kom der alle tilbudsgivende der. Og så blev vi sørme som de sidste læst op. Og så viste det sig, at vi var altså 150.000 kroner billigere end det næstbilligste. Så de gik, er det virkelig rigtigt, og er det deres, er det ærligt ment, og har de bankgaranti, og det vi spurgte med, altså, selvfølgelig vil vi da rive ned, det hele det går ud på, og så videre. Og så var der altså ikke nogen, så brugte de en kattelem, siger, at der stod, at de der betonelementer skulle overføres eventuelt til en anden skydebane et sted. Og det sagde vi, det ville vi ikke. Vi ville ikke kan genbruge de der betonting, ikke til skydebanen. Og så blev det sagt, så er vi nødt til at tage det næste billigste tilbud. Det vil sige, det kostede altså skatteyderne 150.000 og nægte os at få arbejdet.
En fordobling.
Ja.
Du var altså bange for at I fik vind i sejlene ved, at I vandt.
De ville sgu ikke se på, at det var at militærnægter brækkede deres skydemure ned der. Det var altså for mad.
Altså, du var nok bange for, at I ville tage noget gas på militæret undervejs.
Jamen, det ville vi da selvfølgelig også. Det var dog vi havde forberedt, at de der store betonsøjler, de skulle væltes, og de skulle forestille, der skulle det males på, at det var Pinochet og alle de der krigsforbrydere, der, de skulle så vælte ned, og den, ligesom en dominobrikker skulle vælte ned. Det var det hele. Og det var planlagt, men altså, det fik vi ikke lov til.
Det fik lidt reklame på sagen.
Og ja, i pressen, der sagde man dem, hvorfor giver man dog ikke militærnægterne den fornøjelse, som de gerne vil. Men det skulle man altså ikke.
Kan du huske, hvad regeringen der var dengang?
Jeg tror, det var 12, ja, så det må have været lige mellem Jens Otto Krag og Anker Jørgensen. Det er en af dem, jeg kan ikke huske. Du, så lad os nu, hvis vi så springer nogle år frem, ja. Jeg har arbejdet 5 år i Afrika, 2 år i Tanzania med skolebyggeri, og så har jeg arbejdet i Libyen i 3 år med landbrugsbyggeri.
Libyen? Når du kender til Libyen?
Jeg har været der i 3 år fra 82 til 85. Vi byggede sådan en stor kyllingefabrik.
Det var sådan en Gaddafi?
Ja, det var det. Jeg har set Gaddafi flere gange på det libyske fjernsyn der, og der virkede han sådan, som en god pædagog og stod med en pegepind og forklarede nogle indviklede økonomiske forhold der. Sådan. Vi holdt sådan en lav profil politisk i hvert fald.
Altså, hvad firma arbejdede for det engang?
Vi var rådgiver for det libyske landbrugsministerium. Vi byggede sig altså. Han ville sørge for Gaddafi, at de var selvforsynende med nogle af de der varer. Og så var der så kyllinger og yoghurt. Området, de lavede 1,5 million slagtekyllinger om året. Og så yoghurt fra 600 stykker malkekvæg. Det var et temmelig meget stort projekt, et milliardprojekt faktisk, midt ude i ørkenen. Jeg fik da lært nogle sprog, der arbejdede 600 filippinske arbejdere, som talte deres eget Tagalog-sprog. Så var det en hollandsk entreprenør, og alle teknikeren talte hollandsk, et fransk-kanadisk cateringfirma, som talte fransk. Så det var en eneste babylonisk sprogforvirring, det er.
Fungerer det så?
Ja, og dog. Jeg nåede lige at få det første æg, de lavede der. Jeg stod for bygningskonstruktioner og kloakanlæg, og det var så færdigt dengang jeg forlod det, så var der kun lige nogle installationer tilbage. Men det virkede.
Du ved ikke, hvad der er sket siden med det der, jeg tænker på bombardementerne nu her.
Jeg tror desværre, at det er blevet smadret, fordi det lå lige i et område omkring byen Homs på Nordafrika der, og der hørte netop, at der var temmelig mange Gaddafi-støtter. Og så har der været hårde kampe der, og der har været flere hundrede Bangladesh fremmede arbejdere, som besatte alle stillingerne og i slagteriet og som ægvenner og hvad det nu har været i. Og jeg tror, at de er blevet forfulgt, men man har troet, at de var spioner og sådan et eller andet. Jeg har hørt, at det er gået temmelig hårdt til lige der omkring, hvor det ligger. Også et andet Bani Walid. Det har jeg også hørt skulle have været hårde kampe. Og jeg læste, at oprøreren, de havde taget et kyllingfarm som hovedkvarter. Det tror jeg skulle have været det Højgaard Schultz, det danske entreprenørfirma, de byggede en ved Bani Walid. Og det er nemlig også gået ud over. Jeg ved det ikke, desværre. Vi byggede i hvert fald ikke for krigs skyld. Det var et landbrugsprojekt.
Var du ikke med til at bygge en havn eller sådan noget også?
Nej. Altså, hele byggeriet i reservedelen blev sejlet ind til en havn på nordkysten der. Og der kørte de så hundredvis af vognladninger ud med alle delene. Altså, det skulle tilføres til noget, hvor der før var ørken. Så alting har skulle ind der. Vi sprang lidt i det. Jeg kom så først hjem igen i 85. Og så havde jeg, mens jeg var dernede i Libyen, så havde jeg så eksperimenteret med at lave nogle fliser, fortorsfliser, hvor man støbte bogstaver og tekst ned i, altså, hvad hedder det? Det hedder basrelief, altså omvendt relief, og det så laver man, jeg skar sådan nogle bogstaver ud med tyk gummistof og sømmede det fast, og så kunne man så støbe en betonflise ned oveni, og så når det så var størknet, så stod teksten, den stod nede i betonen. Og så lavede vi så kom hjem, vi lavede et sæt. Det var en kinesisk lavelse, som altså flere hundrede år før Kristus skriver, i de store herres fodspor følger bestandig hungersnød. Det synes jeg var sådan et godt citat, det er. I de store herres fodspor følger bestandig hungersnød. Nå, den tekst, det blev så sat ned med de her gummibogstaver på den forreste flise. Og så skulle vi så have nogle fodspor, der førte hen. Der forstørrede jeg så mine gummistøvler op til dobbelt størrelse, sådan så der bliver sådan nogle kæmpe fødder. Og så går der 5 skridt hen, og så når man til tekstflisen. Og den fik vi så, de første sæt, det blev lagt i Ringsted, hvor jeg bor. Og så har vi siden, er der flere, er det en 4-5 steder i Danmark, jeg tror, I ligger i Hobro og i Vejle, og det er altså blevet lagt ned ved biblioteket i Vejle der, og så videre. Det var meget populært, og jeg synes, det var en meget sjov måde at gøre det på. Fordi så går folk med i deres egne tanker, og så pludselig, så står de over for den der tekst, nå ja, det er jo også rigtigt. Ja.
Ja, det gik glat med at få lov til det.
Ja, det var kultur. Altså, det er hjemme til kulturvalg. Jamen, altså, hvor vil du helst? Hvor vil du helst have dem lagt det? Altså, så foreslog jeg sådan 2-3 steder i byen, hvor det, jeg mente, de ville stå godt. Ikke? Og det fik jeg uden videre lov til.
Der blev du dagens helt.
Ja, nu er den udligvis nok gået til, for ham der, den her betonmand, der støbte dem her, han flyttede, og så jeg har ikke kunne holde forbindelse med ham, så vi har ikke fået lavet flere. Så vil jeg fortælle, det var her i 90'erne en gang, der havde EU, altså den europæiske union, de havde lavet et fond, der skulle hjælpe til de regioner i Europa, hvor man ville nedlægge militære installationer og for så at lave noget civil, altså omstilling fra militær til civil. Og de vidste jo godt, at der var tusindvis af arbejdere, der så blev de arbejdsløse, og hvad skulle de så gøre, og så ville der blive modstand. Så derfor, det var meget fornuftigt, synes jeg, man havde så lavet den der fond, der var så blevet sat et par milliarder af til omstilling, og det hedder convert på engelsk. Convert, det betyder jo omstilling. Så var det sådan, at alle EU-landene, de kunne så ansøge om, hvis de havde noget, hvor der var mindst 1000 mand, der blev berørt af omstilling, og hvor de havde planlagt at nedlægge det der. Nå. Så Danmark, de skulle jo også være med, fordi de andre EU-lande fik. Og så blev der indstillet, så det var Holmen i København, som man havde for længst besluttet skulle nedlægges. Dem blev nævnt i EU. Og så Karup flyvestation ved Viborg. Det var den anden, og det var så i hvert fald 1000 mand, der blev berørt af det her. Men i Holmen, der havde de allerede fået, der var sat et 2-cifret millionbeløb af til at hjælpe mekanikerne på Holmens orlovsværft. Der. Så de var forsørget. Så var der den der i Jylland, i Karup. Så havde de kunne hjælpe med, fundet på, at de i nogle gamle hangarer, som altså var blevet ledige, der skulle de så lave en våbenudstilling. En våbensalgsudstilling.
Det var da ikke conversion.
Nej, det mente vi jo så heller ikke. At det var da at misbruge systemet, når det skulle tjene til nedrustning og så videre. Så var det da at misbruge systemet. Så meldte vi til. Der er en revisionsafdeling i EU. Ja. Der meldte vi så, det var specielt Viborg Amt, for at have misbrugt systemet. Og så, det blev så behandlet, der var så en dansk medarbejder i revisionsafdelingen, som faktisk gav os medhold, at han undersøgte, ligesom man gør en god advokat, hvad siger anklageren, og hvad siger de anklagede til det osv. Men altså, de anklagede, de kunne faktisk ikke sige noget til deres forsvar, for det var jo rigtigt, hvad vi havde sagt, at det havde jo ovenkøbet været vist et fjernsynsprogram, hvor man så en rumlende pansret mandskabsvogn køre ud og ind og lave raballer til våbensalgssystemet og alle de våbenfabrikker, der var i Jylland. Så vi faktisk så fik vi, det vil jeg sige, medhold i revisionsafdelingen, at det var misbrug af systemet. Men så
skatteydernes penge.
Men så troede vi jo så, at der ville blive gjort anstalter fra EU til at få det godt gjort igen. Altså at faktisk Danmark skulle betale tilbage. Men det blev ikke tilfældet, fordi det viste sig jo så, at grunden var, at Italien og Storbritannien, de havde nogle konvører, som var endnu værre, hvor de heller ikke havde nedlagt noget som helst, Og så ville man altså ikke virvle for meget støv op ved at og lave en sag mod Danmark. Så det gik altså i sin mor igen. Men altså faktisk så fik vi fik ret i, at det var misbrug, men man ville altså ikke gøre noget ved det.
Det vil sige, at Danmark var med til at korrumpere EU-systemet.
Ja, det var det. I det lille afsnit det var det faktisk korruption. Misbrug.
Ja, når man ikke gør noget ved det, så er det korruption.
Ja.
I sig selv misbrug det, man gør, men når ikke EU kan gøre noget ved det, fordi der er flere lande, der misbruger, så bliver systemet jo korrupt.
Ja. Jamen, det er jo rigtigt nok. Det er vist ikke det eneste tilfælde, man har haft i EU's historie, men altså, det er et, som jeg har fulgt nøje, det er.
Det er det, du har været med i, der interesserer os her. Ja.
Ja.
Ja. Har du flere historier?
Det der, som jeg nævnte med det der våbenregister, vi havde i Vietnamkrigen, det fik vi genopfrisket i 90'erne. Der var, i mellemtiden havde vi fået EDB-udstyr. Ja. Og så havde vi en dygtig EDB, som vi stadigvæk har, Tom Påmand, der fik sat det i system, sådan så vi fik genoprettet med nye oplysninger våbenhandlersystemet der. Det var virkelig vellykket. Altså vi var op på kort tid, hvor vi nåede op på at have 400 store og små leverandører til våbenindustrien.
I Danmark alene?
Ja, i Danmark alene. Og så statens våbenkontrol, som man kalder sig, de anede ikke noget om det. De jo nu havde kun en 20 stykker cirka. Vi kunne altså udnævne 400, hvor de andre kun vidste 20, måske 40. Der havde. Og så, når der så skulle skrives om dansk våbenindustri og våbenhandel og sådan noget lignende, så henvendte de sig til alt det mere krig.
Altså for, journalisterne?
Ja. Så kunne så vores webmaster Tom, han kunne så gå ind i registret og sige, når jeg er i Nordjylland, der er de, og på Fyn har man de, og det der, det er en stor fisk, og det der kun en lille fisk, og vi havde alt muligt med. Der var en, jeg kan huske, vi havde en slipsefabrikant i Rønne på Bornholm, som leverede slips til hjemmeværnet. Og det var det, hvor vi godt selv klar over. Det var en lille fisk, men vi havde det med sådan for sjov skyld. Altså. Så det, altså det er jo ikke, der bliver jo ikke slået nogen mennesker ihjel, fordi man leverer slips til hjemmeværnet. Det kunne vi godt se. Altså. Men der var nogen, der var meget værre.
Det hænger her med, jeg vil også sige, at det er rent forsvar. Det er ikke, og det er nok svært, man skal røre ved, fordi det er stor folkelig opbakning ved. Det er nok ikke der, I skal bruge jeres kræfter, måske første gang, I skal påpege konsekvenserne af, at militarisering og sådan noget skal ikke.
Jo, jamen altså, hjemmeværende, det er både højrefløj og venstrefløj, både Venstre og Socialdemokratiet, de mener ved at se, at de har kernevælgere, der er hjemmeværdsfolk. Og det har de måske også. Det er mest ældre mennesker. Jeg tror, man har været op på 66.000 hjemmeværdsfolk, og nu er man nede under 50.000. Så det går så stille og roligt ned efterhånden, som de gamle, de dør. Men altså, der er ikke nogen, der tør tage tyren ved hornen og sige, okay, vi nedlægger det. For man kan jo se, enhver kan jo se, der de der gråhårede hjemmeværdsfolk, der kommer i deres gule røg, og så dirigerer de parkeringsvagter på til et dyrskue og sådan noget der.
Jamen, jeg har lige interviewet en dag, jeg var på Bornholm til folkemødet, der stod de og dirigerede trafikken. De er jo med til at lægge mere hjemmeværn ved at optræde frivillige sådan en sammenhæng. Men det er jo en længere snak. Skal vi ikke vende tilbage til, hvorfor du egentlig gør alt det her? Hvad er din filosofi med at sådan set prøve på at hænge militæret ud og latterliggøre militæret? der humoristiske aktioner. Hvad er formålet egentlig?
Jeg synes da rent ud, at Danmark kan jo ikke måle sig med nogle andre, så USA og Storbritannien og Nordkorea, hvad der går militær styrke. Det er jo ikke det, vi skal blive berømt i verden for at fare ud og skyde til højre og venstre. Altså, militæret i Danmark, de får jo, er det 20 milliarder hvert år.
18 i øjeblikket, de skærer ned, så det er kun 18 nu.
Nå, det er 18, jeg ved, det er noget af det slag, det er. Men så siger man, hvad kunne man ikke lave af nødhjælp og ulandsbistand osv. for 20 milliarder? Det er jo mere end mange af de landes statsbudget, vi taler om. Og det bliver bare brugt år efter år, fordi nu har vi en hær og søværn og flyvåben. Nu skal vi også have en hær og en søværn og flyvåben ude i al evighed. Jeg synes ikke, der er nogen fremtid i det. Jeg ved ikke, hvor man så siger, holder ud, det er også. Men jeg synes, det trods alt, at det bliver lidt bedre år for år. Vi er ikke omgivet af nogen fjender mere. Altså, vi har jo enten gamle broderfolk eller allierede hele vejen rundt omkring os, så vi har ikke nogen fjende, der kommer direkte trussel. Så vi behøver jo ikke at have artilleri og altså noget til at bekæmpe invasion. Vi kan ikke rigtig forestille os nogen invasionsstyrke i Danmark mere. Man bliver ved med at forberede sig på 2. verdenskrig, selvom det er 50 år siden, ikke?
Nu snakker man om terroristerne. Det er en stor fare. Man snakker om Iran. Hvis nu de får atomraketter, så skal vi forsvare os imod dem, og så skal vi have et raketforsvarssystem og sådan noget. Jeg tror, at der er stor folkelig opbakning med, at vi skal have militær, og der var stor støtte til krigen i Afghanistan, da det gik rimelig godt, da ikke kom så mange danskere hjem i kister.
Ja, jamen, altså, der mener jeg også, at vi skulle holde os ude. Det var alt for følagtigt, vil man sige, at man kiggede med på Bushes krig mod terrorisme, for det er sådan et diffust begreb, terrorisme. Man kan jo ikke lave en verdenskrig mod terrorister. Hvem er de? De pipler op en små grupper, og nogle steder laver de terror. Det er da rigtigt nok. Det er, man har kendt begrebet terror i alle tider der. Så har det været nogle gange småkriminelle, og en anden gang har det været storkriminelle, og så endelig kan det også have været politisk. Nogen, der vil lave rav i det. I Italien for eksempel, der har man, tror jeg, man har haft fascister, der har lavet bombesprængninger for, at nu så skulle der skrides ind med endnu stærkere militær- og politistyrker. Det er der nogen, der siger en fordel ved at have uro, ballade, fordi så kan man retfærdiggøre stærkere politi og stærkere almindelig kontrol med folk. Det er jo ikke noget, vi skal bygge på i vores...
Det er sådan en fascistisk tankegang.
Ja, at man skal slå ned på modstanderne. Det bliver sådan noget... Man ved jo, hvad fascisme kan føre til, når man som Hitler og Mussolini og Pinochet, det var også typisk fascistisk styre. I Grækenland havde man militærdiktatur der i
60'erne, tror jeg.
60'erne, ja. Det er jo ikke noget, man skal kæle for. Jeg ved ikke, jeg plejer at formulere sådan, at det gælder om, at generelt, de skal holdes i så kort snor, ligesom grønlandske slædehunde. Altså, det skal være sådan, at de nok knurrer, men ikke bider.
Hvem tænker du på nu?
Jeg tænker på militær top, altså generalstab og det hele det der militærindustrielle kompleks der. De skal udsultes. Det er enhver regeringspligt, mener jeg, at sulte dem så meget de kan. Lige til det, bare de må ikke bide. Hvis det bliver så slemt, så kan man risikere kup. Militærkup, hvis de føler sig truede og på deres levebrød som officerer der.
Nej, ikke vel i Danmark.
Nej, ikke i Danmark, men altså, derfor skulle vi også kunne gøre det nemmere end de kan i Grækenland og Tyrkiet, og hvor man lader sig. Tyrkiet, der skal de også gå med fløjspoter for at militæret ikke pludselig tager over og laver militærregering. Det har de jo gjort flere gange før i Tyrkiets historie. Ham der er der nu, hvis han skal have kontrol over militæret, så må han ikke fare alt for hårdt frem. Så det er vilkårene.
Altså hvis det er uro, så måske I tager magten her. Jeg kan huske, at du tidligere har kritiseret den måde, man bruger penge på inden for militæret, at regeringen ikke har en kontrol med det, og militæret de har nogle specielle privilegier med hensyn til at få penge til våben, og der var også noget med, at med salg af militære arealer, du har været inde på.
Nå ja, det er jo rigtigt nok. Jeg tror nok, det var Nien Hansen, der formulerede, at han forklarede, at de militære arealer, hvis de skulle nedlægges, så skulle provenyet tilgå forsvaret. Så siger vi jo, det manglede bare. Folket og samfundet har stillet nogle store arealer til rådighed, som de kan øve sig på. Og så når forsvaret ikke længere har brug for øvelsesarealerne, de kan da ikke bare sælge af det. Det er jo vores allesammens ejendom. Så var det sådan der i slutningen af 90'erne, så afskaffede de der med provenyfinansiering, som de kaldte det. Altså det der med, at hvis de solgte en kaserne, så skulle de penge, de fik forløbet fra ejendomsmægler og så videre, det skulle så gå til forsvaret igen. Så kunne de købe noget flere våben og sådan noget. Det blev afskaffet i et enkelt år.
Ja.
Men så tror jeg, kunne hjælpe med, at de fik det indført igen.
Hvem?
Det var Hans Hækkerup, mener jeg.
Socialdemokrat?
Ja. Så står der, at provenyfinansiering, det må de så bruge igen.
For det er højaktuelt i øjeblikket, fordi nu snakker man om at nedlægge kaserner. Hvad skal pengene fra salg af de jordarealer, de tit er meget værd, fordi de ligger i nærheden af byer?
Det kunne da bare mangle, synes jeg. Militæret har rådet over, jeg kan ikke huske om det er så meget mere, det er noget 20-30.000 hektar med Oksbøl og Jægers Pris og Høvæld og hvad de hedder alle sammen. Det kunne da bare mangle, om de skulle sælge 30.000 hektar til 1 million kroner stykke, så de kunne faktisk drive forsvaret i en hel årrække uden overhovedet få nogen bevilling, bare på at sælge ud af kasernerne der.
Ja, og det skulle ikke undre mig, om forsvaret har været undtaget fra at betale skat af jorden, grundskyld og sådan noget.
Det er jeg ikke helt sikker på, om de har. De får de der bevillinger 18 eller 20 milliarder som grundbeløb. Og så kan de så yderligere mere de få tillægsbevillinger. Og det bruger de. De har et helt kontor i Forsvarsministeriet, som udelukkende sidder og laver aktstykker til Finansudvalget, hvor det så står, at nu skal vi bruge, lad os sige, asfalteret flyvestation, Skrydstrup, så jetflyene kan starte og lande. Der skal så bruges 10 millioner til asfalt der, ikke? Det sender de så ind til Finansudvalget. Der står jo, at de skal selv sørge for vedligeholdelse. Ja. Så det kan sgu da ikke komme som nogen overraskelse for dem, at sådan en, der, hvor alle jetfly starter og lander, at den bliver slidt af. Så det burde afvises af Finansudvalget. Ja, det skulle det er vedligeholdelse. Og så på den måde får de altså 2 milliarder oveni hvert år som ekstra bevilling.
Men tror du ikke, at i det her stramme økonomiske tider, hvor man skal ned alle vejene, at der også er politisk vilje, eller man er tvunget til fra politikernes side af til at skære ned militæret? Har man sagt, at man skal ned med 2 milliarder? Tror ikke, det bliver reelt nok? Tror du, der kommer noget tillidsbevillinger i stedet for?
Jamen det tror jeg, så slipper de for at få, hvis de nu siger, at de skal have forsvarsforlig, så skal de have nogle, så nogle er imod, og nogle er for, og nogle skal have mere, og nogle skal have mindre, og så bliver nogle diskussioner i Folketinget, og det bliver refereret af pressen. Så det bliver besværlig måde at få, så når de endelig er landet på 20 milliarder, eller 18, eller hvad det nu bliver, ikke, så skal det helst ikke diskuteres mere. Og så er det en nem måde at komme uden om offentligheden. Hvis de bare sender til finansudvalget et aktstykke, så står det, at vi skal bruge så og så meget.
Men Gert Grønnegård, er du så ikke den offentlighed, der påpeger det der? Hold du ikke øje med dem?
Der var en årrække, hvor jeg fik fra en sekretær i Folketinget, fik jeg alle de der aktstykker, der blev sendt til finansudvalget fra forsvaret. Ja. Og det, jeg det kunne se, det var det samme, der gik igen. Det var floromvunden. Den måde, de beskrev det på. Så det var næsten ikke til at sige, hvad er bevilget, og hvad er ekstra. Ja. Det kunne, så, når de så sidder, de der stakkels finansudvalgsfolk, de sidder og tykker på 100 sider på vej hjem i toget, så skal de så finde ud af, om det er allerede indholdt i forsvarsforliget som noget, de skal købe, eller om det er noget nyanskaffelse. Og det er fandme svært for en stakkels fortravlet folketingskvinde eller mand. Så derfor så får lov til, det er nok rigtigt, når vores forsvarsordfører ikke har sagt noget om det og sådan noget. Så går det bare igennem, og det er altså, det er størrelsesorden noget med 2 milliarder ekstra hvert år.
Men det er altså virkelig en stor opgave, hvis man skal gå op imod det, fordi det er jo folk, der er ansat og får penge for det, som kan lave det der med sit, I skal arbejde frivilligt, og du... Ja, det kan ikke gøre så meget, som du har kunnet, på grund af, at du er ældre nu. Det vil sige, at du mangler nogle unge mennesker til at lave det arbejde, du har lavet.
Det er sådan set lige til at gå til. Der er jo offentlighed i forvaltningen, så kan man jo godt få de aktstykker, som finansudvalget skal tage stilling til. Og det gennemgår man så kritisk og siger, hvad pokker er det? Hvorfor skal de have det der? Det har de jo allerede købt i en gang, og så videre.
Det vil sige, at der ligger jo faktisk en oplagt opgave til folk, der læser til revisorer, hvis de skal skrive nogle opgaver, så kunne de ikke tage sådan noget at gå i gang med, at måske score nemme point ved at påpege, at der er noget ulovligt.
Ja, jamen det er der. Der er nogen, de kan ikke engang se pointen, hvis man, selvom man viser det for dem, det er. Man tror jo sådan, at når finansudvalget er godkendt, så er det er jo den højeste myndighed. De har jo lov til at give en ekstra bevilling.
Det har de vel også. Det er jo sådan set en politisk præcedens, man skal gøre op med. Det er sådan en konservativ energiens lov, der kører på netop det område, at der er privilegier for forsvaret, de kan komme og kræve tillidsbevilling, mens andre så åbenbart kan stå på dig, ikke kan. Så det er også sådan set politisk, der skal gøres op med. Det er ikke bare en revisoropgave, kan jeg regne ud.
Ja, fordi når de får de der 18-20 milliarder som grundbeløb, når de så stræder sig over 5 år, og så er det 5 gange 20, så er det 100 milliarder, de kan jonglere med inden for de der, den der 5-årsperiode. Så står der, at også i forsvarsforliget, at forligsparterne er enige om, at budgettet skal overholdes.
Og det har det stået der i mange år.
Det har stået der hver gang. Det gør de jo ikke. De overholder jo ikke budgettet, når de... Hvem siger, at de skal have tillægsbevillinger? Man kan forstå det, hvis der kenter en storbæltsfærge og så videre, så skal de have en ny storbæltsfærge, og så skal der en tillægsbevilling. Men altså, det er jo ting, de ved vil ske, når der går slid på startbanen, når der...
Gert Grønnegård, hvad har du så gjort ved det? Har du gået til politikerne og få dem til at gøre noget?
Vi fodrer da de der forsvarspolitiske ordfører og så videre, siger, der er noget der, og har I undersøgt det? Og, men altså, desværre så, de svarer ikke engang på sådan en henvendelse mere. Selvom man
har de gjort det tidligere?
Ja, gjort tidligere, ja.
Hvorfor kan det være?
Jeg har næsten, tror jeg, skrevet til næsten alle partier om nogle bestemte ting inden for forsvaret. Det er, gider ikke engang svare på et brev.
Det er jo mærkeligt, fordi de har jo meget mere hjælp nu, end de havde tidligere. De er jo funktionære ansat inden for de enkelte partier, så de skulle nemmere kunne tage sig af sådan nogle sager.
Ja, det, man skulle synes, altså, nu det er jo ikke, om hver folketingspolitiker har en sekretær, men næsten. Det tror jeg nok.
Det er i hvert fald en halv.
Ja, men det kunne de jo bare sige til sekretæren, send en telefonbesked til ord, at det der kan vi ikke bruge, det han har sendt. Så behøver man ikke at bekymre sig mere over det. Men hvis man slet ikke ved, om de overhovedet vil bruge det indspark, man kommer med, det ærger mig lidt.
Tror du ikke, det er fordi, at de er sådan lidt populistiske? Så lang tid kun den der Gert Grønnegård, der brokker sig, så er det nemmere at sige, at han er en tosse. Du skal have flere med dig. Hvad har I gjort for at få flere til at være kritiske over for de penge, vi alle sammen offer på militæret?
Ja, jeg må nok indrømme, at vi har haft det lidt svært ved at få nye unge ind i foreningen.
Aldrig mere krig.
Ja. Der kommer nye hvert år, men jeg har indtryk af, at vores gennemsnitsalder, den bliver højere og højere. Så det er lidt af et problem jo. Vi håber jo på, at for eksempel vores hjemmeside og de der, at det tiltrækker nogen. De virker også, de der, Tom Påman fortæller, at der kommer altså folk ind på hjemmesiden og læser tingene. Det er nok det bedste bud, vi har på at få ungdommen med.
Men nu kunne man friste til at spørge, om ikke det er bare sådan et fjendebillede, du har af militæret. Det er militæret, du bekæmper, men du skal jo egentlig komme med et alternativ til det, man siger, man har forsvaret til, eller militæret til, nemlig at forsvare Danmark. Og nu siger man jo, at man skal være med til at overholde menneskerettigheder og sådan noget ude i verden, og med til at lave krisestyring og sådan ved at gribe ind i tide. Har du noget alternativ til det?
Ja.
At bruge militæret til alting?
Altså, jeg har sådan set temmelig god respekt for de professionelle officerer, for de ved godt, hvad krig går ud på, og hvor farligt det er. Den barskeste modstand, vi møder, det er fra sådan hjemmeværnsfolk, som altså har lidt gammeldags indstilling til, at der skal.
Jamen det er jeg med på, men dine alternativer, hvad er det?
Jamen altså, man kunne sagtens bruge officerskorpset til nogle af de ting med fredsskabende og fredsbevarende opgaver. Men jeg havde noget med, at man satte nogen ud til det der med den der tsunami, der var, der oversvømmede
Sydøstasien.
Ja, der sendte man nogle officerer ud til Sri Lanka, som så skulle sørge for installere nogle ferskvandsfiltre, så folk kunne få drikkevand og sådan noget der. Der kunne man godt have brugt nogle dygtige officerer til sådan en opgave der.
Skulle I en anden vis være officerer for at gøre det?
Det er da heller ikke min mening, det skal være arbejdsløs. Man måske bare finde et alternativt job til dem der.
Men det betyder så over, at man selvfølgelig ikke skal uddanne en officer til noget, man ikke har brug for. Man skal jo sådan set uddanne nogle folk, som kan være med til at skabe fred og løse op for konflikter, sådan at de ikke bryder ud i krig.
Ja, det er jo en helt anden form for uddannelse, der skal til. Der står i forsvarets forholdsordre, eller hvad skal man kalde det, at de skal være krigsforebyggende og fredsbevarende og humanitært. Og så, det står i paragraf 1 i forsvarets loven om forsvar.
Det er jo ikke klar over.
Jamen, det gør det. Og så, det er sådan bare, fordi det ser pænt ud på papiret med de tre pæne ord, det er fredsbevarende.
Tror du, der er nogen af politikerne, der har ment det? Det tror jeg da. Tror du ikke?
Jeg ved det ikke, Julie. Men altså, jeg tror ikke, der er en eneste i det 17.000 mand store forsvar, som beskæftiger sig med fredsbevarende ting. Det ved de slet ikke. Det er der nogle andre aktører, der skal tage sig af. Men de vil gerne have det stående i deres formålsparagraf, at det er det, de skal gøre.
For at få pengene.
Ja. De siger, nå jamen, der skal der være sikkerhed, før man overhovedet kan betænke på noget af alt det der.
Men hvordan skaber man sikkerhed? Det kan man kun gøre ved at nedbringe spændingerne samtidig med. Eller ja. Så er det jo en Sisyfos opgave.
Her med slut på anden del af pacifisten Gert Grønnegårds fortælling om sine meritter og syn på militæret som stat i staten, en juda fra den 17. juni 2013. Genhør gerne på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Gert Grønnegård.